Fantastická zvířata nevylézají jen z kufříku filmového hrdiny J.K. Rowlingové, nemuseli je vyčarovat kouzelník Newt Scamander. Do laboratoře jsem pro silvestrovský díl vybrala několik nových příběhů živočichů, obratlovců i bezobratlých, které působí možná až trochu nereálně, ale vědci na ně v poslední době opravdu přišli. Příjemný poslech debaty vědců a herců přeje Martina Mašková. Laboratoř. A máme-li dnes v laboratoři mluvit výhradně o živočišné říši, pozvala jsem si hned dva zoology na jednou, Evžena Kuse.
Dobrý den.
A Pavla Stopku.
Dobrý den.
Debatními partnery jim budou herci a můžu-li říct i zvířomilové Valérie Zavadská.
Krásný den.
A Petr Vacek.
Dobrý den.
Já jsem na začátku evokovala ta fantastická zvířata, úplně nový filmový příběh, ve kterém kouzelník nese kufr plný takových divných tvorů se zvláštními jmény, třeba Střemhlavé zlo, což je kombinace ještěrky a motýla s krásnými barevnými křídly, ale ono taky z toho se získává sérum na vymazávání špatných vzpomínek. A nebo třeba další zvíře jmenuje se Hebon, vypadá jako krysa, ale je to vlastně takové zvláštní zvířátko, které když kousne, tak může přinést spoustu takových nedorozumění a trapasu a tak dále a tak dále. Runovec, třaskavec, mečoroch. Mně se z toho nejvíc líbilo to Střemhlavé zlo, ale ne proto, že bych si přála nějaké zlo, už vůbec ne v silvestrovské laboratoři, ale prostě proto, že je to možná hezká představa, že by existovalo něco, co nám maže špatné vzpomínky a zůstalo by jenom to krásné. Co říkáte, milí hosté?
Já myslím, že to má. Já myslím, že to má každý, ne? Že
přece existuje ten čas.
Filtrujeme vzpomínky a ty špatný zapomínáme, jen abychom se zbláznili. Že to tak jako vlastně takovýhle zvířátko bydlí v každém z nás, ne?
Já nevím, jestli je to tím zvířátkem v nás. Každý máme různé zvíře, určitě jiné zvíře v sobě, ale tím zvířátkem to asi nebude.
No, ale funguje to tak. Funguje.
Funguje. Zaplať pánbu, funguje.
No. Ne, určitě to funguje a to se ví více jak tisíc let. Vlastně taková jako první Rowlingová, tak se objevila kolem roku 850. Nebyla to teda žena a to je doba, kdy vznikla v Anglii Herefordská mapa světa. A to je zajímavá tím, že je tam všechno nahňácený, všechny kontinenty jakoby k sobě. A tam je třeba Londýn hned vedle Jeruzaléma, kousek je Řím a ta mapa to nebyla vlastně mapa, ale byl to jakoby graf důležitosti. To znamená, ty hlavní města byly blízko jakoby toho místa, kde se narodil Ježíšek a úplně na konci té mapy tam byly všechny tyhle ty zvířátka. To znamená, našli jste tam čerty, byli tam psohlavci, jednorožci a to mělo v podstatě evokovat v těch lidech nějaký strach, aby neodcházeli daleko, aby se nevzdávali víry a fungovalo to v tom roce 850. Funguje to i dneska, akorát těch zvířátek máme míň a proto je dobrý, že paní Rowlingová přišla s touhle knihou.
Ale tak to by mě teda velice zajímalo, jakým způsobem migrovali psohlavci až z okraje mapy světa až do našich pohraničních hvozdů, protože tam se posléze usídlili a jejich geny tam se možná sdílejí dodnes.
Je to skutečně tak, může za to vlastně katolická církev se svými všemi možnými záznamy, protože ta herefordská mapa se začala používat jakoby i uvnitř všech těch království, čili na konci každého království zase byly ty psohlavci a u nás to teda samozřejmě Jirásek spopularizoval, díky tomu o psohlavcích víme. A díky Rowlingové se ví o spoustě dalších zvířátkách, o kterých možná už bychom ani nevěděli.
Já jsem znal jedno zvíře a to teda jeho existenci dokládali jenom záznamy hygienických stanic. To bylo někdy v 50. letech a vím to díky svému tatínkovi, který byl hygienik, ale to letoucí se tomu věnoval, že bylo v nějaký mlékárně podezření, že tam je nějaký infikovaný mlíko a ono se taky zároveň ztrácelo a dělalo se nějaké vyšetřování a existovaly ještě někdy v 60. letech záznamy, kde se psalo, že to mléko se ztrácí, protože v noci z děr vylézají plži velcí bílí slizcí a mlíko skádí upíjejí. Jo. Takže nějaký asi mlíkomil domácí upíjel mlíko.
Ne, ty pověry v nás pořád existují. Mě se dneska ptal tříletý synek, proč barbuchy lítají jenom v noci. Tak jsem musel vysvětlit, že barbuchy vlastně nestraší a kdybychom je viděli ve dne, tak bychom zjistili, že není čeho se bát. Proto lítají v noci.
Barbuch bylo víc, já myslel, že byla jenom jedna barbucha.
Ne, těch je daleko víc.
Že si ji vymyslel Kuba Kubikula přece barbuchu.
Těch je daleko víc a jsme zase u toho, čeho se bojíme. Bojíme se nepoznaného. Barbuchu si může vymyslet každý z nás. Nejenom barbuchu.
Ta fantazie pracuje nejenom u dětí, že jo, které si představují barbuchy nebo něco jiného, ale i třeba u domorodců v Amazonii. Protože o těch teď chvilinku budeme mluvit v prvním příspěvku té silvestrovské rozhlasové laboratoře. Tak si představte, že nejnovější vědecká studie vyvrátila to, co si mezi sebou tradovali kolonisté, ale i domorodci v Amazonii, totiž, že velký chřestišovitý had, který se jmenuje křovinář, že zpívá. Ten zvuk, který mu místní lidé přisuzovali, ve skutečnosti vydává stromová rosnička Tepihyla, jejíž dva nové druhy vědci z několika zemí objevili. Na žábu zpívá dost netypicky, prý jako pták. A kvůli těm zmíněným pověrám dostala ta žába jméno Tepihyla šušupe, což to rodové jméno evokuje rosničku, druhové jméno v jazyce domorodců znamená had. No a to podotýkám, že tento chřestýšovitý had, zvaný křovinář, má 3,5 metru na délku, takže patří k větším jedovatým hadům. No ale vysvětlete mě, proč tahle ta souvislost? Zoolog začne, pan Evžen Kůs.
Žáby jsou koncertní mistři, že jo? Zvláště ty tropické, nad nimiž prostě zůstává rozum stát. No, myslím, že zahlédne ten domorodec za hada, tak si to spojí. Už je to v legendě a ty bílí osadníci to převezmou. A...
Mně přijde vůbec skvělý ten příběh. Domluví se mezinárodní skupina vědců. Dívám se na Pavla Stopku, že to je asi docela obtížný, že jo, aby se sešla z několika zemí skupina. Vypraví se do amazonského deštného lesa a najdou žabky.
No, ono je to jako v zásadě docela jednoduchý. Tam šlo primárně o to rozšířit to spektrum jednotlivých druhů, které jsou nám známy. A pak se stalo teda to, že jedna z těch rosniček jako byla zajímavá tím, že si původně lidi mysleli, že ten její zpěv patří hadovi. A ten článek, na který odkazuje vlastně ten popularizační, tak je o něčem jiným. Ten je o taxonomickém zařazení vlastně těch jednotlivých druhů rosniček, kterých je několik, skoro desítek druhů. To znamená, tam šlo o to upoutat na studii, která je v podstatě jako nudná, protože když děláte taxonomii nějakého rodu, popisujete, kdo vzniknul z čeho a jak vypadá ten strom a kolik milionů let a kolik bazí se změnilo a tak dále. Takže to je jakoby velice strohý popisný článek a na ten článek, když je takhle strohý, tak musíte nějakým způsobem upoutat a přivést pozornost.
Dobře, ale prostě celé vesnice si mysleli, že had zpívá, tak jste jim změnil životní paradigma.
Ne, to určitě a věřím, že vzniknou úplně nové pohádky, ani bych se nedivil, kdybych ji napsal já sám.
Já se domnívám, že tam určitě byl nějaký český vědec, který chtěl zodpovědět tu typickou klasickou otázku všech českých dětí podle známého filmu Tati prdí hadi. Takže se vydali prostě do té Amazonie a zjistili, že neprdí, protože, jak známo, prd je zoufalý pokus přírody naučit řiť zpívat. To víme už od malička, od našich babiček, když nás chtěli pobavit.
Tak na Silvestra vše dovoleno můžeme si i vysvětlit, jak je to u těch hadů ze zadní části těla.
No, každý, kdo má zažívací trakt a v něm zpracává nějakou ať rostlinou nebo živočišnou nebo spíš jenom potravu, tak tam vznikají plyny a málo platné prostě ty z toho těla nějak vyjít musí.
CH4?
Je to teda dokázáno vlastně i pokusem, protože například zvíravé děti zaměstnanců pražské zoo to zkoušeli, potápěli hady do akvárek a sledovali, jestli vycházejí bubliny a opravdu vycházeli i z té zadní části, tam, kde je ta kloaka, takže je to opravdu vědecky dokázáno. Já teda s Valerií absolutně nesouhlasím.
Důvod.
Já mám zcela prostě průkazně mnohem lepší teorii, jak je to s tím zpěvem hadím.
Poslouchám.
To je v podstatě tak, že ten had se taky musí nějakým způsobem rozmnožovat, že? No a ta žába, jak jsme si řekli, vydává zpěv podobný ptačímu zpěvu. Takže v podstatě ten had, když se chce seznámit, on si chytí žábu a teď ji trošku zmáčkne a zoufalá žába začne vydávat ten ptačí zpěv. No a samozřejmě tím naznačí té partnerce, že je velmi dobrý lovec a že je schopen postarat se o potomstvo a nalovit spoustu žab, že jo? Špatný je, že on tu žábu potom nepustí, když mu vlastně splní jako tu funkci, že od toho syrana vlastně. Vlastně žába je vlastně takový hadí syrano, ale skončí špatně. Ten had jí samozřejmě sežere. Ale je teda zajímavá věc, jak to ten druhý had slyší, ta hadice. Když nemají uši, že jo? Nemají ani postranní čáru jako ryby, že jo? Mají jenom takový tupíky tady. Tak jako, jak ten had může tu žábu slyšet, že řve zoufale o pomoc?
Já ještě k tomu prdění, tam je strašně důležitý, to je takový jako zajímavý téma.
Já bych nerad, aby tahle ta důležitá debata o ptačím zpěvu sklouzla k prdu. Že?
Jasně, ale jenom abych to ještě doplnil, tam je strašně důležitý si uvědomit, že ta zvířata, která chodí třeba po dvou nebo i po čtyřech a mají velký to střevo, tak mají zároveň i vlastně to svalstvo konečníkový pevnější, aby nestráceli ty věci za chůze třeba lidi, tam by to fakt vadilo. To znamená, že i potom jakoby ta výpust těch plynů je mnohem intenzivnější a zvukomalebnější. než u hada, který se plazí a v podstatě jako naopak má jakoby problém, musí se snažit ty věci jakoby vypouštět. Čili zvukomalebné prdy jsou mnohem běžnější u těch zvířat, která jsou veliká a která se pohybují rychle a nejvíc u těch, která mají největší střevo, to znamená třeba kopytníci. Jako.
To znamená, že ti hadi se vlastně kontinuálně vyfukují a vlastně tím pádem jsou nenápadní, že jo? Zase jako při lovu, kdyby najednou
došlo. Mnoho zvířat to takhle dělá, že kontinuálně vlastně vyfukuje.
No a teď té úvaze o tom zpěvu?
Had samozřejmě slyší, že jo, ale...
No, on vnímá vibrace.
On vnímá vibrace a on má celou řadu jakoby dalších ještě receptorů, že dokáže jakoby registrovat i třeba, jestli ta žába je živá, nebo jestli je mrtvá.
Má v podstatě termokamery zabudované. No.
Mrtvá žába těžko zpívá, že jo.
A jak se takovýhle výzkum dělá, aby byl bezpečný?
Žádný výzkum není úplně bezpečný. Jakmile pracujete s 3,5metrovým hadem, tak už to není bezpečný.
No, ale
musí se dodržovat nějaký zásady, aby po vás ten
had... Herpetologové vědí, kde mají hledat a jak se k ním chovat. Že? To je to zásadní, ale tam si myslím, že spíš jsou ty zoologové, kteří loví zvuky a na základě toho vlastně odhalují ty druhy. Takhle třeba na Madagaskaru bylo popsáno několik nových druhů lemurů dříve, než je viděli, že to byly takzvané sympatrické druhy, kterých prostě v jedné skupině bylo několik. Kolik druhů, který vypadaly úplně stejně, ale hlasově se lišily, že jo. A podobně u těch žáb.
Sympatické a sympatické.
Dneska ta sonografická technika je úžasná, že jo. To prostě si rozfázují a potom, když to nahrají, tak vědí, že tam právě se něco je a můžou se tam vydat, že jo.
My jsme taky nahrávali někde u Hradce Králové s jedním herpetologem zvuky žab, dost často byly pohromadě, takže my jsme se museli nejdřív naučit rozlišovat, která je která. A pak občas se ozvala jedna víc a už jsem říkala, aha, to je ona. No a když Pavel Stopka se zmiňoval o tom, že vlastně nešlo tady v tom příběhu jenom o ten tajemný zvuk, o ten zpěv, který byl původně přisuzovaný hadovi, ale o ty rosničky, tak když si představím ten strom rosniček k té naší malinké zelené, která chudinka je dost ohrožená v české přírodě už, jsou rosničky, jako je to hodně bohatá skupina?
Je to
hodně. To jsou desítky druhů v zásadě.
No, tam je spousta rodů, obzvláště v těch tropech, protože tropy jsou na obojí velký bohaté. Že? Tady to, co máme na severu, to je jenom zbytek toho, co je schopný tady přežít. Že? Ale zrovna ta naše rosnička, ta má tak pronikavý zvuk, že to prostě, když mají námluvy, tak to nepřelenete, někdy to i lidem nedá spát, že? No, přes jich malých rybníčků, že takzvaně zpívají, že? Nebo to skřehotání skokanů. Že?
No teda tato rosnička na tom obrázku, co je u toho článku, vůbec moc hezky nevypadala. To naše je mnohem
ne, ta naše je krásnější. Určitě.
Ale když třeba víme, že když je člověk malý dítě, tak má hlásek vysoký, pak vyroste a má hlas hluboký. A mě by hrozně zajímalo, jestli jako třeba podle těch otisků, co jsou na kostech, že jo, můžeme poznat, jak vlastně asi velký byly ty svaly, jaký měli úpon a vlastně podle toho zrekonstruovat podobu třeba pravěkého zvířete z nějakých kostních úlomků. Jestli je možný udělat si podle toho zvuku, co slyšíme, nějakou představu, co ten zvuk vydává podle nějakých fyzikálních zákonů. A jestli třeba by takhle bylo možné, vlastně, i třeba když víme podobu těch dinosaurů, si říct, jaký asi zvuky vydávali, protože to přece musí být nějaký zákonitosti.
Ne, oni musí především, že jo, jakmile jsou to i populárně nauční filmy, tak musí řvát, že jo. To je typický, kdykoliv se podíváte na nějaký pořad o dinosaurech a jsou tam animace, tak ty strašně řvou. No,
já si to teda velice dobře pamatuju, že řvou.
Ať z mají, minulého života.
Z minulého života, ať už zpívají milostnou píseň, anebo jenom straší současné lidi. Pamatuju si to.
Ne, tak ono platí takové to pravidlo, že nejbližší žijící příbuzný dinosaurů, tak to jsou vlastně ptáci. Tak, takže vlastně ty filmaři většinou si vyberou nějaký nejzářnější příklad a ten použijí právě pro ten hlas toho dinosaura. A ta možnost tam určitá je, že ty hlasy skutečně byly podobné. Když si podíváme třeba na krocana, nebo jakým způsobem se ozývá, já nevím, bažant, tak dokážu si představit, že ten krk, když je ještě širší, že ten hlas mohl být jako víc řvavý a možná, že i trošku hlubší u těch menších, mohl naopak být hvízdavý.
V případě těch rosniček a hadů, že to dáno taky nepřehlednosti toho terénu, protože ta džungle jinak na člověka působí depresivně, že je tam spousta zvuků, je to nepřehledné. Naše krajina je úplně jiná, no a tom už potom jako se to spojí snadno. Vidíte hada, rosnička někde na stromě nevidíte, že jo, tak.
Ono ještě platí takový pravidlo, že v zásadě zvířata v evoluci si v pralese vybírala svoji frekvenci. Kdo přišel první, mohl obsadit určitou frekvenci. A ty pozdější, následující, tak ty už potom si vybírali z toho, co zbylo, aby se všichni v tom lese slyšeli. To znamená, když se podíváte třeba na některé hlodavce nebo na hlodavce obecně, tak ty si museli vybrat frekvenci, která je kolem 50 kHz a výš. Čili my ten jejich hlas neslyšíme, ale před asi 5 až 10 lety vznikly vlastně první práce ve Vídni profesora Dustina Pena, který ukázal, když vlastně ty zvuky myší přemoduloval do slyšitelné oblasti, že oni zpívají myši, myš domácí, obdobně jako pěvci. To znamená, že mají skutečně ten repertoár velice bohatý a používají vlastně zpěv k takovým věcem, jako je třeba předvádění se před samičkami, k páření.
A nebo mláďátka s maminkami taky.
Taky, ano.
To pískání, ano. Co vyslyšíme, to už jsou vlastně jenom jejich basy.
To už jsou v podstatě jejich basy.
Já ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc, která mě na tohle zaujala, že čas od času třeba nějaký politik, když vlastně hájí, že se klidně to životní prostředí může jako ničit, protože vlastně co je na tom, když nějaký ten živočišný druh vymře, protože neustále objevujeme nové a nové. Mám si to představovat tak, že ta evoluce je taková bojará, že během prostě několika posledních měsíců vzniklo mnoho nových živočišných druhů, nebo je to tak, že zatím jsme o nich nevěděli a teď jsme na ně přišli?
Jako za 5 minut 12, jo?
Takhle, těch druhů, když se podíváme na posledních, já nevím, třeba 5 miliard, tak teď zřejmě, jako některé studie ukazují, že teď jich je zřejmě opravdu jakoby nejvíc. Ale zároveň je teďka vysoká rychlost vymírání. To znamená, že my jsme se dostali, narodili jsme se do období, který je nějakým způsobem jakoby zvláštní, co se týče těch velkých změn. Pravdou je, že v těch atlasech počty zvířat jakoby mírně přibývají některých druhů zvířat. A to z toho důvodu, že my objevujeme každý rok takzvané kryptické druhy. To jsou druhy, které vypadají velice podobně, ale nemohou se mezi sebou množit a už žijí v zásadě každý svým životem. Takovým klasickým příkladem v 70. letech se ukázalo, že na území České republiky žijí dva druhy myši domácí. Myš západoevropská a myš východoevropská. No a ty druhy vypadají velice podobně, ale už se mezi sebou nekříží nějak ochotně. To znamená, že jakoby máme dva druhy, vypadají stejně, víme, že jsou to dva nový druhy.
A je to tím, že jsme to dřív neuměli poznat?
Je to tím, že jsme to neuměli popsat. Některé druhy netopíru z rodu Pipistrellus vypadají úplně stejně, na území České republiky se ukázalo, že je zřejmě několik druhů a mohli bychom pokračovat.
A to jsme zase u toho zvuku, protože netopír hvízdavý, že?
Ano, ano.
Pipistrellus vydává úžasné zvuky.
Nebo dva druhy slavíků u nás jsou, který taky vlastně slyší geneticky, zároveň mají určitý rozdíly vlastně v tom zpěvu. Takže ano, neustále, jak se zdokonalují metody, tak se i vlastně dostáváme blíž k tomu zpěvu zvířat, který jsme dřív tolik neznali.
Já bych celou tu debatu uzavřel asi tak, že málo platné, prostě žádný had nekváká, nespívá, nebo aspoň hady, které dosud známe, třeba objevíme zpívajícího hada. Ale rozhodně ta záměna s těmi žabami si myslím, že je docela jasná.
Máte vyladěnu silvestrovskou rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců a tentokrát nás zajímají fantastická zvířata, ale nikoli ta filmová, ale ta, která objevili vědci skutečně v přírodě. Ten další příběh trošičku možná navazuje na ten předchozí, protože bude opět řeč o netopírech. Netopír dlouhonohý, který žije u středomořského pobřeží, je hmyzožravý, ale španělští a další vědci prokázali, že když má příležitost, dokáže si chytit i rybu. Zkoušeli to doučit netopíry ve Valencii, kteří se běžně k rybám nedostanou. A představte si, že jim to šlo všem, ten netopírům. Teď budou zoologové zkoumat, jak dlouho takové učení netopírům trvá. Tak než se ještě zeptám, jak se savec učí, tak dám slovo zoologovi Evženu Kusovi s otázkou tady na toho netopíra dlouhonohého. A on je takový jako nějaký divný, že si chytí rybičku?
No, tak netopíři obecně, že jo, jsou známi tím, že jsou hmyzožraví, že jo. Že loví hmyz, ale oni si dokážou najít i jiné zdroje potravy. Zvířata jsou v tomto vynálezavá, savci jsou inteligentní, tak když pomineme, že jo, ty proslé upíry, kteří přišli na to, že můžou sát krev, tak existuje třeba v Jižní Americe nebo Střední Americe netopír rybožravý, který je vyloženě specializován na to, ale zase neloví jenom ryby, ale naučil se lovit třeba i ty rosničky, které tam tak kvákají, anebo si troufne i na menší obratlovce. Ale prostě pokud se mu tomu netopíři podaří tu rybu prostě pod hladinou, nebo na té hladině dostat, udržet ji, no tak jako najde nový zdroj potravy a snadno se tomu naučí.
Já jsem pozorovala tohle na nějakém dětském táboře netopíra, jak lítá nad řekou, ale nevím, jestli to byl, on se jim říká daubentoňáci. Taky mi přišlo, že má dlouhý nožičky, ale v tytně to nebylo tak moc.
Já si myslím, že si občas taky vypomůže, že? Když je tam potěr nebo to, takže tam prostě pro tu rybku si sáhne.
No a teď ta netopíří škola. Tady se dívám na Petra Vacka, který jako má dlouholeté zkušenosti s rozhlasovým vysíláním pro děti a vůbec pořady pro děti. Jako, já jsem si tak představila to vyučování netopíra, jo? Jak si má chytit rybičku.
No, to by mě hrozně zajímalo, protože že, když se ptáci, že učí mladý lítat a tak dále, kdo toho netopíra to jako učí?
Natahuj tu nohu pořádně, paní učitelko, on mi chytil rybu. Tak jak probíhá to vyučování u netopíru?
Teda? No, u těch netopírů samozřejmě ten, říká se tomu, horizontální přenos je strašně silný. To znamená, že jakmile jeden přijde na to, že je dobrý něco jakoby lovit, ono se to hejbe, že tím sonarem to dokážou detegovat, tak se to ty druhý v podstatě naučí téměř okamžitě. Je to strašně rychlý. Tohle to bylo pozorované, vlastně to rychlé učení, nejenom teda u netopíru, ale i třeba u izraelských krys, jak voloupat šišku, nebo u ptáků, síkorky se naučili hrozně rychle otvírat mléko v Anglii a vlastně ta schopnost se přenesla velice rychle v podstatě do všech populací v celé Anglii. Čili učení je jeden ze způsobů, jak rychle nějakým způsobem využívat to prostředí, ve kterém jsem vzniknul.
Valérie nás tak
velice zaujatě pozoruje, protože si říká, tak dobře, ti netopíři vůbec nemají žádný učitelky nebo učitele, protože by se neuživili, protože ti netopíři jsou tak chytří a nejenom netopíři, že prostě jenom odpozorují něco a šup, šup a už mají rybičku a možná chytějí i sousedovi. To se mají báječně, prostě nemusí ty malí netopíři chodit do školy. To je přece geniální.
A nebo by ty učitelky potřebovaly dostat přidáno?
No, to nevím, kdo by jim přidal. Prostě nemusí se zdržovat tou školou.
U většiny jakoby, sociálních tvorů ta výuka probíhá neustále a je to tam hlavně ten rodič, anebo potom případně ty kamarádi, který se učí od sebe a navzájem.
Já myslím, že ano, přesně to je to, že ten největší učitel je ten hlad. Že?
Určitě. A pro netopíry obzvláště, protože netopíři mají velký povrch relativně k objemu. To znamená, že ztrácejí velice rychle energii. To znamená, musí se skutečně ve svém životě neobyčejně rychle otáčet. Čili zkoušejí nejrůznější způsoby, jakou potravu získat. A je jasný, že cokoliv se hejbe, tak zkoušejí a testují, jestli by se to nedalo využít.
Můžu mít otázku takovou, která se vůbec netýká tématu, ale jak dlouho žijou netopíři?
Některý druhy žijí pár let, některý žijou až 19 let. To znamená, že netopíři jsou skutečně dobrý v tom, že přestože tak trošku vypadají jako myš, některý jsou stejně velký jako myš, tak jejich život je mnohem delší a může za to několik faktorů. Jeden z nich je fyziologický, který úplně probádaný není, ale ten hlavní je, že oni šetřejí s energií v průběhu zimy. To znamená, oni hibernují, tu zimu vlastně přežijí a potom v podstatě jakoby žijí díl než ta myš stejně velká.
Vím zcela určitě, že ještě taky nikdo, ani vědci, ani žádný obyčejný sedlák se selským rozumem nevymyslel pastičku na netopíry.
No, pastičky na netopíry, když je studujeme, tak používáme takové speciální sítě, které jsou pro ně téměř neviditelné, jsou z tenkých vláken a ten netopír se do té sítě chytne, dá se třeba pod nějaký most nebo nad potok, ten netopír se do toho chytne, my ho potom můžeme označkovat a zase ho vypustíme a příští rok vidíme, jestli tam ten netopír je nebo není.
Samozřejmě vlasy.
Vlasy?
Krátké vlasy, no jistě.
Ano, to já celý život nosím krátké vlasy, to je v pořádku.
Tak vy ho nechytíte.
Já ho nechci ani chytat, žádnýho netopíra, že jo. Jen ať si lítají, ať si žijou a hlavně fungují v noci, takže mají dost volného prostoru a nikomu nevadí. Na rozdíl od myšiček, který nám teda, že jo, prokousávají kdeco a zanechávají ty bobky na chalupách a tak dále.
Taky v noci.
Taky v noci, no ale zanechávají. Já netopíru bobky teda na chalupě nemám.
Ale jsem hrozně rád, že jste řekla, že ty netopíři vlastně nikomu nevadí. Oni jsou strašně užiteční, že jo, chytají hmyz a tak dále.
Nevím, proč nám vadí malý myšičky. Nedávno jsem hrála divadlo, nechci jmenovat, ale řeknu to, v Sokolovně v Boskovicích, dopoledne pro studenty středních škol, pěkně Marišu, takže jsme byli hezky napumpovaní všichni. A já se převlékám v takové ani ne šatničce, prostě prostora u jeviště a najednou kuka a tam taková malinká myšička, asi 6 cm. No čekala jsem, kdy vyskočím na stůl a budu pištět, anebo kdy vytáhnu z kabelky, pač tam mám všechno, nějakou pastičku. A pak jsem si říkala, běž si holka, budou Vánoce a tě máš hezky.
No a my po zprávách o tom, jak se chystá novoroční veselí tu i onde, si povíme zase o tom hladu, jo? Protože tentokrát to bude o tom, jak loví kořist tuleňovité šelmy rypouši, ale také třeba objevu antarktického půdního brouka. V Silvestrovské rozhlasové laboratoři v debatě vědců a herců nás tentokrát zajímají fantastická zvířata, ne ta filmová, ale reálná a aktuální nové objevy vědců. Dnes tu se mnou debatují zoologové Pavel Stopka a Evžen Kus a herci Valérie Zavadská a Petr Vacek. Budeme mluvit o oblasti, které se říká Dračí dech a je vzdálená asi 2000 km od Madagaskaru. Totiž v téhle oblasti na dně Indického oceánu v horkých pramenech našli vědci 6 nových živočišných druhů. Na ploše oceánského dna o velikosti fotbalového stadionu objevili více než 10 podmořských vývěrů, říká se jim taky komíny. A vědci zjistili, že jsou zaprvé bohaté na minerální zdroje, konkrétně měď a zlato. A zároveň u nich našli nové druhy červů a vodních plžů, podobných přílipkám, které si možná pamatujete od moře. A také tam žijí chlupatí kraby, podobní svým příbuzným z Antarktidy, o které mimochodem taky dnes bude řeč. Než se tam začne těžit, na což už se při nějaké firmy chystají, tak chtějí vědci prozkoumat další podobné prameny v Indickém oceánu. Teď možná nastane taková nová éra podmořského zlatokopectví, ne jako kdysi na Aljašce, na Klondajku. Než se dostaneme k tomu zlatokopectví, tak se obrátím zase na Evžena Kuse, protože on o tom místě něco ví.
Nějakými lety už běžel film o tom, když se tohle ta věc objevila, to je v místech, kde se dotýkají desky zemské, pevninské a dochází tam k tavení, k magmatu a vznikají tam tyhle ty vývěry, kudy prýští tím magmatem ohřátá voda, tak se zjistilo, že to byl obrovský objev, bylo to někdy, myslím, v 70. letech. A tam je zcela zvláštní ekosystém, protože jsou tam živočichové, kteří žijí vlastně v horké vodě, v které by žádný jiný živočichové nemohli, protože jejich bílkoviny by se srazily. Že jo? A je to prostě úžasný svět. Byla tam dokonce, myslím, objevena celá živočišný kmen, ty rýfovníci se jim říká. Tak nějak, že jo? Takže není to věc úplně nová, je to fascinující. S tím těžením nevím, protože co se o tom mluvilo, tak to měď a zlato je v té vodě, takže by to museli asi čerpat. To není, že by tam teda příštili nugety.
Což já se připomněl mimochodem ta fantastická zvířata, jo, tam je jedno zvíře, které je zaměřeno na zlato, jo, a na různé šperky a vždycky, když ten kouzelník se ho chce zbavit, tak musí z něj jakoby to zlato vysypat, jo. Ale to není tak podstatné. Vy jste říkali se těm vývěrům, kde se tohle všechno děje.
No, jsou komíny, nebo se by se nazvali černí kuřáci, protože to vyloženě jako jsou to prostě sopouchy, kterých se dere ta voda, která je zbarvená, že jo, takže to vypadá skutečně, jak když spustí počerady nečištěný kouř, takže to skutečně tak vypadá, je to jako fascinující svět, ten film, kde Attenborough to přibližoval, byl velice, velice zajímavý, myslím, že se to jmenovalo Modrá planeta, ještě se to možná někde dá sehnat, tak to skutečně stojí za podívání a samozřejmě těch vývěrů je mnoho, není to jenom v Indickém oceánu a každá ta oblast má svoji faunu, svoji vlastně mikroflóru. Ten výzkum
je
drahý.
Jaká je asi teplota?
To je vařící voda, že kolem těch 100 stupňů a v okolí o něco míň. Jo.
Co by odjel zkoumat na to oceánské dno Pavel Stopka?
Asi prvoky, protože já to teda prvoky samozřejmě nestuduju, na to jsou jiní a lepší, ale ta vlastně diverzita prvoků právě a i vlastně i jako prokaryot bakterie kolem těch komínů je obyčejně bohatá. Oni využívají i dokonce jiný metabolismus než klasické jakoby anaerobní bakterie, které známe jako v našich třeba příbytcích. Takže asi by to byly prvoci teda z největší pravděpodobností.
A ty žere kdo?
Druhoci.
Další jako drobní živočichové.
Ty kraby nebo i drobní koryši mikroskopicky. Že jo, tak
kraba se žere.
Řetěz, akorát, že na tom na začátku toho řetězce není sluneční energie nebo nějaký zdroj organických, ale chemické sloučeniny, že jo, kysernaté sloučeniny, povlaky, že jo, na kterých se pasou bakterie. A ty
žádná
zase
fotosyntéza, nic takového.
Tam moc hluboko.
Hluboko tma.
Možná, kdyby se tam dalo tak jako pátrat, jak vlastně ten život vznikl, ne? Jestli to nebylo nějak
takhle
podobně.
Určitě jo, a hlavně jaké jako mechanismy vedou k tomu, čemu se říká speciace, vznik druhu, tak tohle jsou ideální místa, protože jakmile se tam jednou nějaký živočich dostane nebo skupinka, tak už není cesta zpátky. Protože
nejdřív to je druh a pak jsou druh.
Z jednoho druhu vznikne několik třeba nových druhů, nebo každý ten druh se může specializovat na něco trošičku jiného. Ale co jsem chtěl říct, tam je vlastně ta unikátní situace, že omylem se někam dostanou a je jedno, jestli jsou to prvoci nebo nějaký drobní korýši. A tím, že nemají šanci se vrátit zpátky, další populace jsou třeba 1000 kilometrů daleko, tak oni si musí jakoby vystačit s těmi jedinci, kteří tam už jsou, dochází k postupným změnám anebo náhlým změnám v prostřednictvím nějakých mutací a vznikají nové druhy. Proto právě vlastně na dně oceánu, které vlastně pořádně ještě ani neznáme, tak neustále nacházíme nějaké nové druhy. A
v těch Mariankách taky, že?
No. Let's go najde nového druha v Mariánských.
No tam už je to proskoumáno. Naši zoologové už v předminulém století, že plně pátrali. Jo, že...
Nedalo by se ještě nějakým způsobem něco z těch zvířat vycucnout? A tím pádem se naučit, jak se nepopálit.
Myslíte to zlato?
Ne.
Jak se nepopálit?
Samozřejmě. Prostě...
Tak samozřejmě, že se to studuje stejně jako ty kryofilní organismy, které dokážou zmrznout, že to jsou fantastický, nebo zvířata, která hibernují. Tak kdyby my jsme dokázali hibernovat, bylo by to úžasné, protože operace, že by byla daleko snažší, uvedli by člověka do umělého spánku, že pak by ho mohli kuchat dva dny, že jo, protože 4-5 stupňů optimální, ale ono to tak jednoduše nejde, ale samozřejmě je to obrovská výzva pro tu biochemii, především biochemie bílkovin. Že?
Teplo miluju, ale představa, že bych jako byla živočich, který žije ve 100 stupních.
No jo, ale zase na druhou stranu, představ si, jak by bylo úžasný, že bys tu zimu prospala a probudila se vždycky, jako jenom když je hezky. Jo, a vlastně by si žila dvakrát tak díl, že jo? Protože celou zimu by si vlastně jako brzdila v tom svém životě.
To radši si jenom na divadle zahraju.
To jsme makropulovi už.
Tady by měl sedět Jules Verne, jo, nebo někdo takový, protože ta představa, že si vypučíme něco z nějakého organismu, jako úplně nefunguje. Je pravda, že celá řada bakterií má třeba některé enzymy, které se zapínají pouze, když se dělí ta bakterie, vznikají dvě, jedna z nich se jmenuje polymeráza, tak je mají stabilní právě v těch vysokých teplotách. A to, že ten enzym je stabilní jenom v této vysoké teplotě, kolem 90 stupňů, tak je výsledek dlouhého evolučního času. To znamená, že některé ty bakterie přežívaly dál od toho zdroje toho tepla až postupně jejich potomci, kteří měnili vlastně jakoby ten design toho, nebo docházelo ke změnám toho jejich designu, tak se přizpůsobovaly vlastně té vyšší teplotě. Čili vlastně ta stabilita těch jejich bílkovin jakoby celkově a obecně je vyšší vlastně teď už tam, kde je ten zdroj toho tepla. Asi těžko můžeme něco podobného využít, ale zase jako znalost těch organismů je strašně důležitá právě pro nás. Třeba v technologii, protože ty enzymy, které známe právě z těch třeba teplomilných termofilních bakterií, tak využíváme běžně dneska v genetice.
Já myslím, že nějaký z toho budou nový požární oblečky.
Ne, skutečně jako v genetice, anebo další věc, kraby. Proč je dobré studovat kraby? Tak krab má takovou unikátní jeden enzym, který se jmenuje nukleáza, který umí jakoby štěpit DNA na takové jako krátké fragmenty a to se používá třeba v technologii sekvenace nové generace. To znamená, že ono to vypadá, že je dobrý studovat akorát člověka a myš, ale když se podíváte na všechny ty technologické vynálezy posledních třeba 50 let, tak zjistíte, že neříkám, že větší, ale mnohé z nich pocházejí ze studia úplně jiných organismů, než je ten člověk a myš.
A proč to ten krab umí si takhle kouskovat DNA?
Vždycky jde o nějaký specifický design toho fenotypu, přizpůsobování na nějaký konkrétní podmínky, takže nukleáza krabí je výhodná právě proto, protože umí něco prostě, co ty naše enzymy neumí. To je jako jedna věc, ale hlavně je to enzym, který nespadá do toho jakoby našeho světa. Dokážeme ho chytat pomocí monoklonálních protilátek, buduju nějakou DNA, stane se nějaká chyba, přijde enzym nukleáza, která rozstříhá tu kousek, opraví si to.
Jo, takhle. Sám sobě opravářem.
Já taky jsem sám sobě opravář. Uřízla jsem si v srpnu půl nechtu na ukazováčku levé ruky, protože jsem krájela domácí nudle novým nožem od tchýně. No a dneska už mám dlouhý nehet.
To je taky dobrý, to je taky.
No tak pardon, to se nepatří.
Ale ještě hrozně zajímalo, jestli lze tomu teplu přivyknout. Moje žena snáší mnohem vyšší teploty než já, takže já když po ní vlezu do sprchy, tak zatímco ona si tam libuje, já se opařím.
Já to mám taky tak.
Proto my ženy taky musíme vařit, protože vy byste si spálili všechny končetiny.
Docházíte z koče, který mají šestý smysl najít sebe menší zdroj tepla.
Nebo když jedete do Izraele, nebo já nevím, v arabských zemích to bude asi podobně, ale tam všude sedí ty starý babči, co prodávají tu sabru, jak se to jmenuje česky? Opuncie. A tam má nejenom ty dlouhý trny, ale ještě takový super malinkatý trníčky. A tam je nějaká chemie a to, když si píchnete, to je strašný. A tyhle ty starý dámy tam sedějí, rukama to tak jako oloupou, očistějí a prodávají to těm turistům a nic jim to jako neudělá. Neuvěřitelné.
Leta praxe.
Že do toho vesmíru a tam bychom měli vysílat ty ženy, protože ty opravdu přežijou všechno možný. Záření.
No, zkusme tedy na dno Indického oceánu.
Martino, jedem?
Jedem, no určitě.
A byla by to zajímavá genderová studie. Vlastně bychom dokázali, že nejenom rovnoprávnost žen, ale vlastně jsou odvětví, kde i žena si poradí lépe.
No, já bych určitě nejel, protože mě zkosí i rýmička. Že? To je nejtěžší pánská nemoc. No.
Slíbila jsem v upoutávce na druhou část rozhlasové laboratoře, že ještě jednou budeme mluvit o strategii lovu. A tentokrát se týká tuleňovité šelmy zvané rypouš sloní. Samičky rypouše většinu roku, 10 měsíců, tráví u moře, loví hlavonožce a také drobné paprskoploutvé ryby, kterým české názvosloví říká lampovníci. Když najdou rypouši kořist ve větších hejnech, zareagují na to efektivnějším způsobem lovu. Potápějí se a vracejí se nad hladinu v ostrých úhlech. Musí se nadechnout. Dole u dna už pohyb zaoblují. Tohle ten pokus, oni to prostě nahrávali tak, že 9 samičkám rypouše dali přístroj, který nahrával hloubku, rychlost, jo, všechno to proudění. Čili v podstatě to byly takový rypoušky s vysílačkami. No, člověk si říká, jestli to budou moc pak použít pro další potápěče, kteří musí, myslím, ze zvířecí říše, kteří musí pro ten nádech. Tomu se třeba ještě dostaneme. Co vás na tom příběhu zaujalo? Tam se Pavla Stopky.
Je to efekt, který nezávisle na sobě popsali ekonomové a biologové a jmenuje se teorem mezních hodnot. Jedinec, třeba člověk, rozhodne, který zdroj si vybrat a jak dlouho na něm strávit. Jo? Je to takový ten, když jdeme v létě podél silnice, tak my si nevybereme ten první strom, kde jsou třešně, ale vybereme si ten, který je relativně bohatý a na který lehce můžu vylézt.
A tohle je to samé.
A tohle je úplně to samé. Ještě u těch třešní ve chvíli, kdy už je jich tam málo, tak vlastně slezu a jdu k nějakému jinému zdroji. A ten teorem z nich hodnot přesně ukáže, kde vlastně jakoby bych měl odejít z toho zdroje. Je to matematicky prokázaný, je to nějaká tečna k nějaký jako křivce a existuje celá řada živočichů, který vlastně se řídí tímhletím efektem. A ten efekt neplatil donedávna na vodní živočichy. Studovali se potápiví ptáci, studovali se vidry a ty jakoby ignorovali teorem mezních hodnot a vypadalo to, že se potápějí a krmí se nějakým jakoby náhodným způsobem. No a teď se ukázalo právě u toho rypouše, který dokáže vlastně týdny hladovět ve chvíli, kde je pářící sezóna, že když je v zásadě to zvíře strašně hladový a potřebuje jak doplnit ty zásoby, že se tímto teoremem řídí a velice silně. Ten rypouš ve chvíli, kdy je tam vlastně agregovaná potrava, tak on šetří energii tím, že se snaží dostat k té potravě co nejrychleji, což je ten kolmý vlastně pohyb dolů a hlavně omezuje ten horizontální pohyb po tom dně, to znamená, on přímo zavostří na to místo, kde ta jeho potrava je.
Zamilovaný rypouš nepociťuje hlad a pak najednou to na něj přijde.
Pak to na něj přijde a musí se chovat efektivně. Ve chvíli, kdy všude kolem není nějaký dostatek jeho oblíbených potravy, tak se skutečně musí chovat efektivně. Čili to se mi na tom líbilo nejvíc.
Teď nám tady někomu kručelo břiše. Ale...
To jsem byl já, jsem jak rypouš teďka. A ještě nejdůležitější věc vůbec, aby si posluchači představili, jak vypadá rypouš, tak samec může dosahovat až 4 tun, to je takový malý traktor. Ta samice má kolem, já nevím, 700 až 900 kilo, takže je menší, ty samci to tam dosi, jak si ovládají, dominují, mají harémy a kytě hmotnosti, ty samičky jsou poslušné a když přijde jiný sameček, tak záleží na tom, jestli je těžší nebo slabší a ty slabší většinou jsou odehnáni v takových zajímavých ritualizovaných bojích.
Nedávno jsem to viděla v televizi. Fascinovaně jsem na to zírala.
Ale já bych se ještě tady vrátil k tyhle ty strategie, to třeba dělají nezávisle na sobě to žraloci nebo delfíni, že se snaží ty hejnové ryby prostě nažijou je do koule, pomocí buď teda, že podplavávají, nebo delfíni dělají ty bublinkové sítě, to byl úžasný objev, kdy vypouštějí bubliny, ty ryby se to bojí, semknou se do hejna a do toho potom prostě ty delfíni nebo i žraloci zaútočí, že jo? Nebo se snaží dostat do hladině, nebo delfíni ženou je k pobřeží.
To jsem tuhle čekala na delfíny, nám slibovali na Floridě, že uvidíme delfíny a oni nic, dlouhá plavba lodí a nic. A potom jsme seděli ve škole a dívali jsme se jenom prostě tam na ten záliv a teď najednou jeden ten pan učitel říká, je, teď se podívejte najednou, hop, skok, nádherný, moc pěkně to vypadalo. No a teď teda vím taky, že zřejmě tohle bude nějaký univerzální způsob lovu, když se vrátím k té naší studii, protože jsem se dočetla, že takhle loví třeba antarktická ostomploutvá ryba Dysostichus amisus, kterou pomenovali, ona nemá zase české jméno. Jak...
To je stejně jako vlčí smečka, prostě si tu kořist otestuje a vybere si potom jednoho jedince, že jo, toho společně teda nějakým způsobem ubezduší, že jo, a pak se nežerou teda všichni, že jo, a ty delfy, nebo to dělají mečovní, kteří potom do toho hejna udeří tím dlouhým rybcem a tím vlastně ty ryby omráčí a svačinka je hotová a to už zase vidí ze vzduchu terejové, který okamžitě, když prostě začne tenhle ten masakr, tak se tam slétnou a jako torpéda kolmo pod hladinu přiživují se vlastně na té kořisti delfínu, mečounu a dalších. Vždycky, když jsou tahy sardinek nebo sardelí těch nových ryb, tak tohle to se děje.
Fascinovaně vás poslouchám. A když jste řekl, že delfíni vytvářejí bublinkové sítě, tak já jsem vám chtěla vpadnout okamžitě do řeči, protože dnešní téma už od začátku mě to tak provází a doufám, že i vás, Petře, tebe taky. Kudy ty bublinky vypouštějí delfíni?
Ústy.
Škoda. Děkuji vám.
Ale ještě jedna taková poznámka, která mě teďka napadlo. Když se podíváme na ten efekt toho predátora na tu kořist, tak ty rybičky vlastně se začnou zhlukovat a vlastně vědci dlouho přemýšleli, jako proč se zhlukujou. A právě jeden britský sociobiolog William Hamilton vlastně přišel s takovou teorií, která teda platí do dneška, že to je v zásadě nejvyšší míra sobectví. Protože když já budu predátor a Martina bude kořist, tak pravděpodobně, když budu dostatečně blízko, že ji ulovím, bude 100%. Když tam bude ještě Petr, tak už je to jenom 50%.
To je pravda.
A čili čím víc jedinců je ve skupině, tak tím je menší pravděpodobnost, že to budu právě já, koho ten predátor sežere. To znamená, že ve chvíli, kdy vidím predátora, tak úplně nejlepší je přijít do nějaké skupinky, kde je víc lidí, víc jedinců, víc ryb, protože jsem si tím snížil svoji pravděpodobnost, že mě někdo uloví.
Samozřejmě, když do staneční zábavy, teda já už to nedělám, to bylo hluboce před 50 lety, tak samozřejmě s kamarádkou nebo nejlépe s pěti. Pakliže jsem nechtěla být ulovena.
Teď bych ještě potřeboval vědět, proč ty dívky chodí taky společně na záchod.
Jejda, mané, aby si asi nepočurali prkínko, nebo co já vím.
Nemůže to být kvůli nějakým rozhovorům, který nemá slyšet?
Někdo hlídá.
Sděluj si dojmy z parketu.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Je zvláštní, že přestože ty vědecké studie jsou jako z různých oblastí světa a týkají se různých druhů fauny, skoro v každé té dnešní studii se ocitl jako vedlejší postava nějaký živočich z Antarktidy. To mě jako překvapilo. Tak teď na té Antarktidě skončíme tu dnešní silvestrovskou rozhlasovou laboratoř. Jak víme, tak pro život, včetně hmyzu, jsou tam moc nízké teploty, ale taky málo vlhkosti, vegetace. A doteď se vědělo, že tam přežívají tři druhy much. Pokud jde o brouky, tak vědce napadlo, že by se nějací mohli najít u fjordů v transantarktickém pohoří, které se táhne přes celý ten kontinent. A šli na to úvahou o vyhynulém broukovi, který žil v éře superkontinentu Gondvany v jihoamerické tundře. Nevíme přesně, jestli léta, ale to teď asi nebude tolik podstatné. No a skutečně našli u Beardmoreova ledovce, největšího ledovce na světě, fosílii, pozůstatky křídel dvou jedinců střevlíkovitého brouka, kterému říkají, kdybych doslova překládal ten jeho název angličtiny, Bolův antarktický tundrový brouk, což evokuje nejenom tundru a Antarktidu, ale také uznávaného entomologa George Bola, kterému letos bylo 90 let. Jestli jsem to dobře pochopila, tak je v podstatě o jeden z prvních dokladů toho, že na Antarktidě žili, doví, jestli ještě nežijí, půdní brouci. Rozumím tomu správně, obracím se na Pavla Stopku, zoologa.
Problém s paleontologickou evidencí, jakoukoliv paleontologickou evidencí, je, že ve chvíli, kdy velikost vzorku je 2, tak se opět můžete pouze domnívat.
Moucha ten zimomřivý stres jako zvládá, ale ten brouk,
mouka,
ten
by to zvládá. Ještě jeden pakomár tam je a u těch brouků tam jako v Antarktidě nebyla vždycky zima. Že jo, ona se Antarktida odpojila od původní Gondvány a potom před asi přibližně 130 nebo 150 milionů let už byla jakoby níž a blížila se vlastně těm pólům. Ty póly se taky posouvaly a teprve dneska vlastně máme takzvaný jižní pól, čili na Antarktidě před, já nevím, 150 miliony let, 200 miliony let žili ještě někteří živočichové, dnes jsou třeba na Novém Zélandu. Dokonce bylo období, to je teda starší období, kdy tam byli dokonce i dinosauři nebo některý druhy dinosaurů. Čili Antarktida nebyla vždycky taková, jako je dneska.
No proto oni uvažují o tom, že v té dnešní tundře našli někde na poštářích mechu toho střevlíčka a tehdy, kdysi v době Gondvany, tam mohl žít
že tam mohl žít, to je pravda, ale myslím si, že tahle ta studie je spíš taková jakoby, jakým náznakem, jako gesto. Našli jsme střevlíka, nebo zástupce střevlíků, který žil původně na Novém Zélandu, v Jižní Americe, a teda předpokládáme, že asi žil zřejmě i v té Antarktidě. A spíš nám tím chtějí říct, tímhletím krásným příběhem, je potřeba víc peněz investovat do antarktického výzkumu, což schvaluji, jako mi se ty výzkumy docela líbí, když je pak vidím v televizi, a že by se mělo dál hledat. Protože ta Antarktida zřejmě sloužila jako účinný most mezi Jižní Amerikou, kde Vačnaci vznikli, aby se dostali vlastně do Austrálie. To znamená, pak se to odtrhlo a Vačnaci v Austrálii v tu chvíli začali fungovat sami o sobě, obsadili nový prostor a vlastně došlo k té obrovské evoluční radiaci, vzniklo stovky nových druhů, který jakoby ekologicky jsou podobný těm jakoby placentálním savcům, které známe od nás. To znamená, že Antarktida nebyla vždycky jakoby mrtvým kontinentem. Ona je jakoby plus minus mrtvým kontinentem skutečně jenom několik málo milionů let, kdy vlastně se tam vytvořil trvalý sněhový pokryv a kdy už tam nemůže nic přežít, než tuším, že je to 10 druhů chvostoskoků, jeden ten pakomár a pak už jsem zapomněl, co to všechno je, nějaký korýš ještě.
Trvalý let, ono to tam trošku odtává, zvláště šelfový let s klimatickou změnou.
Je to tak, že se objevují nejrůznější kosti, ale ten střevlík to mám pocit, že je skutečně jako jeden z prvních nálezů vůbec, jako ty dva jedinci, takže trošičku se dozvídáme něco dalšího, ale jak říkám, je to takový jakoby výstřelek, jako velikost horku 2 není moc.
Já, co jsem slyšel, tak o Antarktidu mají zájem těžaři, že tam je uhlí, že jo, což je důkaz toho, že tam byly kapraďorosty, z kterých to vzniklo, že jo. Mě to trošku jako překvapuje, protože to už jsme se učili na Gimplu, že to prostě bylo všechno jinak, to uspořádání, a konec konců náš český masiv byl taky součástí Gondwany. V Chrudimi na jednom takovém malém náměstíčku jsou horniny, které jsou teda gondvansky vybroušený, a u toho je to a spousta lidí prostě je překvapená z toho, že tenhle ten náš domov, česká kotlina, že připlula z jižní šířek. Že? Ale je to dobré, aby se lidi prostě uvědomili, že nic tady není věčně, že všechno se mění, a tyhle ty souvislosti, to stěhování kontinentu a nakonec i ty klimatické změny, že jo, propadáme tomu, když je prostě 5 teplých let, tak je konec, že jo, klimatická změna, a tady byly daleko, daleko větší změny.
Tak, teď jsme úplně zaskočili herecké hosty.
Ne, já to tak s napětím poslouchám, říkám si, co se tam tak asi může skrývat. A kdyby se tam pořádně vrtalo, co bychom asi všechno objevili. A jestli je to takhle vlastně jako nedávno, kdo ví, jestli tam třeba nejsou nějaký takový potvory, jako jsou schopný žít třeba v horkých pramenech, který zatím spějí. A až my je vylovíme, tak jako se nestačíme divit.
A teďka ještě padl ten, jak se tomu říká, toto kladivo na ten hřebíček. Jo. Ta těžba samozřejmě jako probíhá a dokonce už je to tak daleko, že celá řada těch společností, které nejvíc těží nebo které nejvíc nečišťují, tak platí granty vlastně těm biologům, který tam potom jezdí. Takže já můžu říct, aniž bych tu společnost jmenoval, že jsem dokonce jednou dostal ocenění grant od společnosti, která jakoby vypouští nejvíc plynu do ovzduší díky tomu, že je to jedna z největších leteckých společností na světě. To znamená, že oni jakoby vlastně tím, že platí ty biology, ty zjistějí nové věci, tak potom jakoby můžou investovat v podstatě do dalšího rozvoje, ať už turistického nebo těžebního. Že to všechno je nějaký jakoby složitější, ale furt to ještě jako je vidět ten úmysl v tom.
Je to jenom potvrzení toho, co už víme, a zdůraznění, že abychom si tohleto uvědomili, jinak jako samozřejmě ze světového hlediska nález jednoho střevlíka.
To není,
nic zásadního, ale tam až prostě se najdou nějaký ty kostry a dají se dohromady, jak se zjistí, jestli byly podobní nebo nebyly, že jaká to byla větev, tak to, samozřejmě ten výzkum. Mnohdy to začíná připomínat inventuru, že prostě těžaři nastoupí a biologové prostě za nima běží a sčítají, co tam vlastně bylo, že a končí to, že definitivně prostě ten ekosystém je zničený, vytěžený, takže občas je to takový už jenom soupis, no. Ale takový je prostě dnešní svět, že kdy ta ekonomika vládne všemu a nakonec i tím biologickým výzkumem, protože to je všechno drahý, že něco to stojí. A
to ten rok uzavíráme chmurně.
Já bych se vrátil k tomu, co říkal Petr, že to otvírá naději, že kromě střevlíka tam bude ještě něco dalšího, že ten svět může být stejně tak zázračný, i když je v Antarktidě, jako někde třeba v tropické rovníkové Africe. Takže jako tím, že tam našli prostě brouka, to značí, že tam mohlo být ještě něco dalšího, že je potřeba dál hledat a spíš s těmi dobrými úmysly, jako v biologickém kontextu hledat něco pěkného.
Kdo ví, třeba tam se objeví něco tak vzácného, že i sami těžaři najednou se zarazí, říkají, to nemůžeme zničit. To ne.
Jako Skarabeus.
Vzdáváme se veškerého uhlí, protože tohle to my opravdu nechceme zničit.
Budeme ho vozit z Marsu.
Petr je obdivuhodný optimista. Ale přidávám se dneska k tobě.
Člověk se vždycky musí povídat na ty věci vlastně, jak se to říká, všechno, co nám ten Pán Bůh posílá, je dobré, akorát bychom to ještě nepochopili. Takhle.
Ano.
Tak v dnešní silvestrovské rozhlasové laboratoři jsme probouzeli fantastická zvířata, ale i ta reálná. Přeju vám všem, milí posluchači, aby vám fantazie pracovala na plné obrátky a ať už vás čeká dobytí polu, Antarktidy nebo jiné životní mety, tak s celým týmem rozhlasové laboratoře přeju dostatek kuráže a pevné zdraví. A moc děkuji, že se dnes připojili mý hosté, zoologové Evžen Kůz.
Naslyšenou.
A Pavel Stopka.
Naslyšenou.
A mý herečtí hosté, Valerie Zavadská.
Já bych přála všem posluchačům, aby se ve zdraví dožili příštích výzkumů.
A k přání se připojuje i Petr Vacek.
Já také přeju všechno nejlepší do nového roku a protože vysíláme na Silvestra, to znamená zítra je 1. ledna, tak vás všechny poprosím, abyste mi zítra připili, protože zítra budu mít narozeniny.
Všechno nejlepší.
A k přání se připojuje i zo zasové laboratoře vědců a herců Martina Mašková.